Noteikts, kādi dokumenti, ieceļojot Latvijā, ir jāuzrāda kravas un pasažieru pārvadātājiem, lai nodrošinātu stingru epidemioloģisko kontroli COVID-19 pandēmijas laikā un vienlaikus pārvadātājai varētu turpināt komercdarbību, ir precizēts, kādi dokumenti, ieceļojot Latvijā, ir jāuzrāda kravas un pasažieru pārvadātājiem. Šodien, 4. februārī, valdība lēma, ka, ieceļojot Latvijā, transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem turpmāk transporta nozares darbiniekiem komats pēc kontrolējošo institūciju amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda profesionālās darbības apliecinošus dokumentus. Iepriekš minētais attiecas uz transporta nozares darbiniekiem, kuri ieceļo Latvijā, pildot savus darba pienākumus, vai dodas uz savu darba vietu vai atgriežas no tās, kravas transporta līdzekļu un autobusu vadītājiem pēc valsts robežsardzes vai valsts policijas pieprasījuma ir jāuzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecība un digitālā tahogrāfa vadītāja karte vai pēdējās darba dienas tahogramma, kā arī Eiropas komisijas izstrādātajam paraugam atbilstošas darba devēja izsniegts starptautiskā transporta darbinieka certifikāts. Pārējiem transporta nozares darbiniekiem ir jāuzrāda starptautiskā transporta darbinieka certifikāts. Certifikāta formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās, lai ieceļotu Latvijā, jūrniekiem, kuri dodas uz savu darba vietu vai atgriežas no tās, ir jābūt jūrnieku identifikācijas dokumentam jūrnieka grāmatiņa, SID darba devēja dokumentam, kas apliecina nepieciešamību doties uz vai no darba vietas piemēram, attiecīgs ieraksts jūrnieka grāmatiņas sadaļa ziņas par darbu uz kuģiem komats tā skaitā naftas atradnēm jūrā, uz kurām strādā jūrnieki. Minētie dokumenti var būt papīra veidā vai elektroniskā veidā viedierīce. Tāpat kā līdz šim, transporta nozares darbiniekiem pirms ierašanās Latvijā jābūt obligāti aizpildītai anketai COVID-19, bet negatīvs COVID-19 tests nav jāuzrāda. Minētie labojumi veikti ministru kabineta noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Sagatavoja Satiksmes ministrijas komunikācijas nodaļa tālri 67 028 003 e-pasts komunikācijas samgo LV.